σε το φως σου. Η ζεντεύθη κρύψου με μελέτα δύο λουάμπαυρό σου. Η ζεντεύθη κρύψου με μελέτα δύο λουάμπαυρό. Στα σκότεινα τα βάσανα τα πάθη, όπου πληγώνουν και χτυπούν τους τείχους μου τα βάθη.
Ένα από τα κομμάτια που δύσκολα θα ακούσει κανείς σε ένα μη εξειδικευμένο μουσικό πρόγραμμα. Και αυτό είναι που ξεκινάει σήμερα την εκπομπή, αφιερωμένο στην Αργυρά Πανσέλινο. Δεν ξέρω αν είναι αργυρά αυτή η Πανσέλινος. Είναι η τρίτη και τελευταία υπέρ Πανσέλινος του 2021. Αλλά εμείς την είδαμε ως αργυρά μέσα από τα μάτια και μέσα από την τέχνη του Δημόδους ή Δημοτικού της Νησίρου, ο Αργυρά Πανσέλινος, και μέσα από την υπέροχη ματιά, ή μάλλον την μουσική, του Αργύρη Μπακυρτζή. Και δεν ξέρω αν καταλάβατε, αν πιάσατε έτσι λίγο το γεγονός ότι μπορεί να είναι δημοτικό της Νησίρου, αλλά πέρα από τη μελωδία και ο στίχος έχει κάποια στοιχεία από την αρχαία ελληνική γλώσσα, όπως σώθηκε σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, ενώ της τότε διάσπαρτης χώρας, και σε νησιά που κράτησαν και την αιωλική και την δωρική διάλεκτο, αν το παρατηρήσατε. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμα απογευματόβραδο Ιουνίου ακόμα, 24, αν δεν απατώμε, 24 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, και εμείς είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Εμείς που σε λίγο θα πούμε ποιοι είμαστε, η συνήθις ομάδα πάνω κάτω, και εσείς όλοι οι πολυπληθείς, από ό,τι καταλαβαίνω, ομάδα, οι πολυπληθείς παρέα του πρώτου προγράμματος και του ραδιοφώνου και βέβαια του απογεύματος, γιατί πολλοί περισσότεροι μου λέτε όταν επικοινωνείτε ότι γυρνάτε από τη δουλειά σας ή οδηγείτε ή βρίσκεστε κυρίως καθοδόν και πέφτετε πάνω στο πρώτο πρόγραμμα και μας ακούτε, μας κάνετε συντροφιά. Η συνήθις ομάδα λοιπόν είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Μαριάντζελα Μεταλινού στη γενική εποπτεία, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 παρά 3 λεπτά, φεγγαροχτυπημένη και αυτή όπως και εσείς. Από χθες το είδαμε το φεγγάρι που είναι μεγάλο και όμορφο και αργυρό και ολοστρόγγυλο και ρομαντικό, αλλά νομίζω ότι και σήμερα που θα είναι η κανονική Πανσέληνος ημερολογιακά θα μας κάνει να ονειρευτούμε, να ερωτευτούμε, να σκεφτούμε, να ταυτιστούμε, όποιο ρήμα θέλετε να το βάλετε. Ορίστε, σας δίνω ένα πεδίο για να κάνουμε σήμερα ένα διαγωνισμό λέξεων, φράσεων, ρημάτων, συναισθημάτων, βιωμάτων, ό,τι θέλετε εσείς. Από την επικαιρότητα, αν ρίξει κανείς μια ματιά, έχουμε αυτή την πτώση των διασωληνώσεων, την σιγά σιγά δηλαδή τη σταδιακή αποκλιμάκωση του αριθμού των ανθρώπων που βρίσκονται στις εντατικές, αλλά έχουν ανέβει οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό ακόμα, και έχουμε και την εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα, όπως έχετε ακούσει από νωρίς, με αυτή την υπερμαραθώνια συνεδρίαση όλων των αρμόδιων φορέων για να δουν πώς θα συντονίσουν την εξάπλωση της παραλλαγής αυτής, που προς το παρόν υπάρχει και στην Αθήνα, υπάρχει και στην Κρήτη, υπάρχει και στην Κόρινθο. Φαίνεται πως η μόνη διέξοδος, μάλλον όχι φαίνεται, παραμένει ως η μόνη διέξοδος η διαδικασία του εμβολιασμού που συνεχίζεται κανονικά, και εδώ θέλω να επισημάνω ότι πολύ μικρότερες ηλικίες από αυτές που οφείλουν να τρέξουν και να εμβολιαστούν είναι που το κάνουν και δίνουν και, αν θέλετε, και την, πώς να το πω, δείχνουν το δρόμο. Δείχνουν πόσο πολύ και οι ίδιοι θέλουν να απαλλαγούν από αυτό ή να αισθάνονται πιο προστατευμένοι και να φτιάξουν και το τείχος ανοσίας για τους υπόλοιπους που είναι λίγο πιο διστακτικοί. Οι τρόποι επικοινωνίας μας θα είναι αρκετοί. Λοιπόν, έχουμε το τηλέφωνο 210-60-09-604 και 605. Αν είστε του γραπτού λόγου, πολύ ευχαρίστως και εμείς είμαστε πιο πολύ, μπορώ να σας πω, και μπορούμε να το δούμε και αμέσως. Στέλνετε μήνυμα γραπτό, SMS, από το κινητό σας, γράφοντας τη λέξη πρώτο, κενό, το ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο όχι, λάθος, πάμε πάλι. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, αυτό που θέλετε να μας πείτε, και αποστολή στο 54160. Γιατί το ονοματεπώνυμο το είπα? Δεν θα έχουμε σήμερα βιβλίο για ένα λόγο, θα τον καταλάβετε σε λίγο, γιατί ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο συγγραφέας, πολύ μεταφρασμένος, πολύ διαβασμένος, πολύ ταξιδεμένος, και θα κάνουμε συζήτηση μαζί του έτσι πολλών επιπέδων και πολλών διαστάσεων, ελπίζω και εύχομαι. Γι' αυτό είπα να μην το συγχαίουμε το πράγμα και έχουμε και σήμερα κάποια διανομή βιβλίου, κάποια βιβλιοθεσία. Από Δευτέρα όμως θα το κάνουμε, και μάλιστα θα έχουμε και πολύ ιδιαίτερα βιβλία που έχουν ήδη πάρει και βραβεία. Θα σας πω σε λίγο ή τη Δευτέρα, ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας. Ξαναγυρνάω λοιπόν σε αυτό. Είπαμε για τα SMS, είπαμε για το τηλέφωνο και φυσικά τα κοινωνικά δίκτυα, εδώ το Facebook και το Twitter του πρώτου προγράμματος, το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επίσης, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε. Πάμε με ένα ακόμα.
to say the hill's too steep to climb.
Επτά και 20 ώρα, ακούμε Fearless, γιατί μιλάμε για την τέχνη του τρόμου ή θα μιλήσουμε για την τέχνη του τρόμου, αλλά και την αστυνομική λογοτεχνία και γενικότερα ό,τι αφορά τις διάφορες εκφάνσεις της βίας μετά την πανδημία, εν μέσω πανδημίας, εξαιτίας της πανδημίας ή δεν έχει σχέση. Είναι κάποια ερωτήματα που λίγο πολύ σε όλους το μυαλό, σε όλον το μυαλό τριγυρνούν. Δεν είναι από αυτά που μπορούν να αποδειχθούν ή να απαντηθούν έτσι με ένα ναι, με ένα όχι ή με δύο-τρία επιχειρήματα, αλλά σίγουρα ξεκινούν το δημόσιο διάλογο και την κουβέντα. Αν δεν τα αναλύσουμε, αν δεν τα εντοπίσουμε, εάν δεν τα ιχνηλατήσουμε, πώς θα ξέρουμε που βρισκόμαστε. Και αυτά τα λέμε γιατί μαζί μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους 10 καλύτερους σύγχρονους αστυνομικούς συγγραφείς της Ευρώπης. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Observer και το έχουμε και εμείς διαπιστώσει. Και πολλοί φίλοι και αναγνώστες που τον παρακολουθούν ανά τις χώρες, σε όποια μετάφραση και αν το πετύχουν το βιβλίο του ή τα βιβλία του. Μιλάμε λοιπόν για τον κύριο Πέτρο Μάρκαρη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
που
διαθέσατε λίγο χρόνο για μας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, το τελευταίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κείμενα και είναι του Απριλίου η έκδοση είναι «Η τέχνη του τρόμου και άλλα διηγήματα».
Μάλιστα.
Αφορμή και μόνο για να μιλήσουμε, σας είχα από καιρό στο μυαλό μου. Επίσης να σας πω, εσείς δεν το θυμάστε, αλλά πριν από αρκετά χρόνια είχα τη χαρά να σας φιλοξενήσω στην εκπομπή Οδύσσια, την τηλεοπτική που κάναμε τότε στην ΕΡΤ. Ένα βράδυ Τετάρτης, και είχαμε μιλήσει για πολύ ωραία κωνσταντινοπολίτικα πράγματα και εμπειρίες. Λοιπόν, τώρα λοιπόν σας συναντώ ραδιοφωνικά και να σας μεταφέρω ότι πολλοί φίλοι και συνάδελφοι που ήξεραν ότι θα μιλήσουμε σήμερα μου είπαν να σας πω ότι είστε πολύ έτσι μεγάλος, σας αγαπούν πάρα πολύ και σας παρακολουθούν πολύ στην Ιταλία.
Ναι,
το γνωρίζετε βέβαια.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Μάρκαρη, τις τελευταίες μέρες είναι απανωτά και κλιμακωτά τα περιστατικά βίας.
Ναι.
Μιας βίας έτσι, πάντοτε η βία είναι αδικαιολόγητη και ανεξιχνίαστη πιστεύω, αλλά μιας βίας είτε εκφράζεται και εκφέρεται μέσα από ανήλικα κορίτσια που αλληλομαχαιρώνονται. Μιας βίας που ακόμα και το χθεσινοβραδινό περιστατικό, δηλαδή το βιτριόλι που έριξε αυτός ο ιερέας στους Μητροπολίτες. Και τι να πει κανείς βέβαια για το τρομερό έγκλημα στα αγγλικά νερά. Ναι. Τι σκέψεις κάνετε εσείς?
Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και γενικότερα, γιατί το βλέπω και έξω, υπάρχει μία τρομερή έξαση βίας. Πολλοί την αποδίδουν τη βία αυτή και εγώ δεν το θεωρώ άτοπο. Σε αυτήν την περίοδο τη δύσκολη, της κλεισούρας, της καθήλωσης, του αποκλεισμού και απομονωτισμού που περάσαμε και εν μέρη περνάμε ακόμα. Mm-hmm. Εγώ δεν θεωρώ
δεν το
ότι αυτό
άτομο,
είναι
εκτός ότι δεν...
πραγματικότητος, ναι, ότι είναι, αντίθετα θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή σκέψη, ιδιαίτερα για τα νεότερα παιδιά, διότι βλέπω εγώ κορίτσια να μαχαιρώνονται. Mm-hmm. Όταν προθέσει σε Θεσσαλονίκη βλέπω νέους 18-19 χρονών να πετάει ένας στον άλλον φωτιά και να παθαίνει ο άλλος εγκάβματα. Αυτά δεν είναι, να το πω έτσι, ας πούμε, βία οργανωμένου εγκλήματος. Είναι βία αυθόρμητη. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό φαινόμενο.
Ναι. Θέλετε να πείτε ότι έχει σχεδόν εγκατασταθεί στο είναι. Των νέων ανθρώπων.
Από τη μια τη μεριά ο αποκλεισμός και όλη η ένταση και η αντίδραση που δημιουργεί. Από την άλλη μεριά βέβαια αυτός ο αποκλεισμός έχει και ορισμένες εκφάνσεις οι οποίες οθούν προς τη βία. Είτε μιλάμε για κοινωνικά δίκτυα και τον τρόπο που πολλές φορές αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα και την επιθετικότητα που εκφράζουν, είτε μιλάμε για παιχνίδια που παίζουν νεότεροι συνήθως με τα video games κτλ. Όλα αυτά συντελούν στο να δημιουργείται μια κατάσταση που, να το πω έτσι, ως ένα ορισμένο σημείο, αν δεν δικαιολογεί, απενεχοποιεί την βίαιη αντίδραση.
Φοβούμαι ότι δεν το κατάλαβα αυτό το τελευταίο.
Λέω ότι όλα αυτά μαζί στον άνθρωπο που το κάνει, δηλαδή που εκδηλώνει τη βία,
ναι, ναι,
ταυτόχρονα επειδή το λέω και στα video game απανεχοποιείται πολύ η βία,
ναι,
τη δικαιολογεί.
Μάλιστα.
Θεωρεί δηλαδή ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει.
Και ότι έχει το χώρο και τον τρόπο για να χρησιμοποιηθεί όπου δει.
Ακριβώς.
Αυτά βέβαια τα βιντεοπαιχνίδια έχουν όριο ηλικίας από όσο γνωρίζω. Δεν σημαίνει θα μου πείτε και τίποτα αυτό, γιατί και καταστρατηγείται.
Όχι. Ναι.
Αλλά είναι πολλά τα χρόνια που η γενιά αυτή ασχολείται κατά κόρον με τα βιντεοπαιχνίδια και
ακριβώς
τα online παιχνίδια. Και θεωρείται δηλαδή ότι σιγά σιγά γαλουχείται μία γενιά παρά τα όσα λέγονται στα σχολεία, παρά το τι λέγεται στην οικογένεια, παρά το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Όλο αυτό το ωραίο πράγμα της ανατροφής που προσπαθούν όλοι να δώσουν με τις αρετές, με τις αρχές. Ταυτόχρονα υπάρχει αυτό το κρυφό φίδι μέσα από τα βιντεοπαιχνίδια που κάνει αυτή την ιστορία με τη βία.
Υπάρχει ακριβώς αυτό το κρυφό που δεν φαίνεται, mm-hmm, και το οποίο ενισχύει αυτήν την τάση προς τη βία, και μην ξεχνάτε και αυτό γίνεται παντού στον κόσμο υπάρχει και μια έκρηξη, όχι βίας αλλά έντασης μέσα στις ίδιες οικογένειες λόγω του κλεισίματος.
Αυτό το τελευταίο το καταλαβαίνω απόλυτα, γι' αυτό και εκεί μπορούμε να εντάξουμε την λεγόμενη ενδοοικογενειακή βία. Εκεί δικαιολογείται απόλυτα. Αλλά τώρα κάνω μια δεύτερη σκέψη, επιτρέψτε μου, και τρίτη. Γιατί δηλαδή ο εγκλεισμός και ο απομονωτισμός έπρεπε να βγάλει στην επιφάνεια τόσο αρνητικά ένστικτα? Γιατί δεν λειτουργήσε αντίθετα, διαφορετικά?
Θα σας πω την άποψή μου.
Βεβαίως.
Επειδή ο εγκλεισμός αυτός δεν ήταν ένας εγκλεισμός ο οποίος, να το πω έτσι, ήταν ή τάση με, δημιουργήθηκε από κοινωνική τάση ή ήταν εθελοντικός αλλά επιβαλλόμενος. Ένα. Δηλαδή αυτός ο επιβαλλόμενος εγκλεισμός δημιούργησε στους πολίτες και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές μία αίσθηση καταπιεζόμενου ατόμου.
Μάλιστα. Ήταν αφύσικος δηλαδή, θέλετε να πείτε. Και...
ακριβώς.
Ναι.
Και αυτή η αίσθηση του καταπιεζόμενου ενισχύει την έξαρση, ας πούμε, την, να το πω έτσι, βίαιη έξαρση.
Έτσι το καταλαβαίνω, πραγματικά το εξηγείτε μια χαρά, γιατί δεν μπορούσα να το συνδέσω. Είναι εύκολο να λέμε λόγω της πανδημίας αυτό, λόγω της πανδημίας εκείνο. Μετά που δεν την έχουμε ολοκληρώσει ακόμα την ιστορία με τον εγκλεισμό ή τις όποιες συνέπειες όλης αυτής της κατάστασης, θα δούμε παθογένειες να αναφύονται και να αναδύονται στις κοινωνίες. Και τις βλέπουμε. Ας πούμε, διάβαζα με πολύ ενδιαφέρον, κύριε Μάρκαρη, την άποψή σας για την τηλεργασία. Που και αυτό είναι ένα φρούτο, επιτρέψτε μου τη λέξη, που προέκυψε με την πανδημία. Για πείτε μας, να ακούσουν και οι ακροατές μας.
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα υπάρχουν και πολλοί νέοι οι οποίοι θεοποιούν την τηλεργασία, δουλεύουν από το σπίτι. Είναι καταστροφικό αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ είναι τα προβλήματα. Και όλοι όσοι το λένε δεν σκέφτονται ότι ο εργασιακός χώρος είναι ένας κοινωνικός χώρος, ένας κοινωνικός χώρος συνάντησης, κοινωνικής και κοινωνικής συνύπαρξης. Η καταστροφή αυτού του κοινωνικού χώρου δια της μετατόπισης εργασίας κατοίκων μπορεί να έχει για την κοινωνία και την κοινωνική συνείδηση του πολίτη ολέθριες συνέπειες.
Έτσι.
Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό.
Ναι. Και εκεί πέφτουμε στο γεγονός ότι κοιτάμε τα καινούργια εργαλεία,
ναι,
την καινούργια κατάσταση, ναι, βεβαίως, να τη δούμε. Και εσείς ο ίδιος φαντάζομαι ότι έχετε εξελιχθεί ως συγγραφέας και ως άνθρωπος.
Βεβαίως.
Δεν μείνατε σε εκείνο που ξεκινήσατε παλιά, αλλά δεν είμαστε δηλαδή κατά της τεχνολογίας ή της εξαποστάσεως.
Καθόλου.
Ναι. Αλλά συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε και μάλιστα επίσης στο προηγούμενο βιβλίο σας «Ο φόνος είναι χρήμα».
Το φόνος είναι χρήμα.
Εκείνο ήταν πραγματικά προφητικό. Όχι πως δεν διαφαινόταν το τι συμβαίνει. Είχατε μιλήσει για ανισότητες που ολοένα και μεγαλώνουν. Είχατε μιλήσει για ένα κίνημα που γεννιέται και ότι είναι το κίνημα των φτωχών. Αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τα είδαμε όταν ήρθε η ιστορία αυτή με την πανδημία.
Βεβαίως ναι. Mm-hmm. Βεβαίως ναι, έχετε δίκιο. Όντως και ουσιαστικά εκείνο το που έχει ενδιαφέρον για μένα είναι ότι όταν έγραφα ατομιθιστόρημα, το έγραφα έχοντας την εικόνα της, να το πω έτσι, οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήρθε λοιπόν αμέσως μετά, δηλαδή τη στιγμή που κυκλοφορούσε το βιβλίο, η ιστορία με την πανδημία και όχι απλώς επιβεβαίωσε, αλλά έδειξε ότι μπορούν να πάνε και πολύ χειρότερα τα πράγματα.
Και πήγανε.
Ακριβώς.
Ακριβώς.
Δυστυχώς για μένα που το βλέπω και δυστυχώς για όλους μας αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ κάποια στιγμή μιλώντας, νομίζω ότι γράψει ένα, αλλά θα είπα το εξής. Ωραία να έρχονται, και δεν έχω καμία αντίρρηση, οι ειδικοί και να μιλάνε για τον κορονοϊό, να λένε την άποψή τους, να συμβουλεύουν τον πολίτη. Καλό θα ήταν όταν τα κάνουν όλα αυτά να έχουν δίπλα τους και ένα ψυχολόγο, ένα ψυχίατρο, για να λέει κάποιες ιδέες στους πολίτες, στους οποίους ψυχικά τους έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη.
Η αλήθεια είναι ότι έχουν ενεργοποιηθεί αυτοί οι επιστήμονες, αλλά ξέρετε, πολλές φορές και ο κόσμος έχει κουραστεί και από τις απόψεις.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Ναι, θεωρούν ότι είναι κάπως, πώς να το πω τώρα, φορμαρισμένες, δηλαδή είναι γενικευμένες και, και ο καθένας δεν θεωρεί ότι αφορά.
Ναι, ακριβώς. Πολλούς συνεχώς. Ακριβώς. Αυτό είναι λάθος. Mm-hmm.
Επιτρέψτε μας ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θα χάσω το χρόνο που πρέπει. Επιτρέψτε μας και επανερχόμαστε αμέσως στην κουβέντα μας χωρίς άλλη διακοπή.
Ωραία, εντάξει.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, κύριε Μάρκαρη. Δεν σας αργήσαμε καθόλου.
Όχι.
Είναι πολύ καλή και η ραδιοφωνική συζήτηση. Εύχομαι να καταφέρουμε όταν μας επιτραπεί να ανοίξουμε επιτέλους τις πόρτες, τις πύλες και να δεχόμαστε και στο στούντιο. Στα στούντιο τα ραδιοφωνικά και τα τηλεοπτικά. Καλά, στα τηλεοπτικά μπορέσατε να έρθετε, εννοώ πρόσφατα, αλλά και στα ραδιοφωνικά που είναι πιο δύσκολα. Από την άποψη της μετάδοσης του οποιοδήποτε. Λοιπόν, και συζητούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι με τον κύριο Πέτρο Μάρκαρη, τον συγγραφέα, για όλα τα θέματα της διασποράς της βίας, του τρόμου, της παραβατικότητας, της ένταξης σε μια νέα κανονικότητα που λίγο-λίγο φαίνεται να τη διαπιστώνουμε μέσα από τις ιστορίες, τις πραγματικές που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά κάποιοι άνθρωποι λίγο πιο ενορατικοί, λίγο πιο διεισδυτικοί από την άποψη του πνεύματος και της ματιάς τους, όπως εν προκειμένου είστε εσείς, και το είχατε δει πιο πριν και τώρα το βλέπετε. Και αυτό ζητούμε μέσα από αυτή τη συζήτηση, να το εντοπίσουμε. Όσο πιο γρήγορα το εντοπίσουμε, αρχή των, πώς το λέει, των ονομάτων η επίσκεψης.
Ναι.
Λοιπόν... λέγαμε λοιπόν ότι και από το 2019 εσείς είχατε δει βέβαια το απότοκο της οικονομικής κρίσης, μετά ήρθε και η υγειονομική που τελικά είχε όλα τα θέματα της κοινωνικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής και τα λοιπά κρίσης και δεν συμμαζεύεται. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο και πάλι στους νέους ανθρώπους και με αφορμή αυτή την ιστορία των γλυκών νερών, την ανατομία ενός εγκλήματος, επιτρέψτε μου να πω, για ένα νέο ζευγάρι, ένα ζευγάρι που φαινόταν αγαπημένο και αρμονικά να ζει με το παιδάκι τους. Αυτή η ιστορία και γενικά οι νέοι άνθρωποι, πώς να το πω, αναφορές ή επιρροές μπορεί να έχουν σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση που περιγράψαμε πριν από λίγο, εργασιακά και κοινωνικά ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εργασιακά υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα ξεσπάσει σε λίγο και θα φοβάμαι θα ξεσπάσει άσχημα. Διότι ουσιαστικά αυτό που βλέπω από τους νέους ανθρώπους είναι μια κατάσταση ιδιαίτερη. Κάθομαι στο σπίτι μου και δουλεύω αυτά και τα λοιπά και τούτο και επικοινωνώ με διαδικτυακά με το γραφείο μου. Όλα αυτά τα οποία είναι ουσιαστικά τι, νομίζουν, έχουν την αυταπάτη ότι είναι μία, να το πω έτσι, απελευθέρωση από την εργασιακή, να το πω έτσι, νομοτέλεια, είναι υπέρ τους. Δεν είναι.
Μάλιστα.
Είναι λάθος. Δηλαδή, ο τρόπος διαφυγής από αυτό που λέμε εργασιακή συνεργασία και ιεραρχία δεν είναι ο εγκλεισμός στο σπίτι.
Αντίθετα,
η αλλαγή από τον ιδιωτικό στον εργασιακό χώρο είναι ένας εμπλουτισμός όχι μόνο οικονομικός, αλλά και γνωστικός και κοινωνικός.
Και διαβάζω όσο μιλάτε πράγματα που έχετε πει για την τηλεργασία και γενικότερα την online κατάσταση. Λέτε θα θεωρήσει online όλο το 24ωρο, δεδομένως για κάθε εκκρεμότητα και αργία μία μέρα την εβδομάδα, όποια σου τύχει.
Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, είναι μία κατάσταση, η οποία, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Μιλούσα με την Διευθύντρια Δημοσίωσης στο ένα εξωτικό οίκο στην Ελβετία, η οποία είναι και πολύ φίλη μου. Mm-hmm. Μία μέρα δεν μπορούσε να μου μιλήσει, λέω, τι έχεις. Μου λέει, Πέτρο, δουλεύω από το σπίτι διαδικτυακά, έχω σπάσει τα νεύρα μου. Πει κάτω από μένα, στον
πικρά.
Δεύτερο, ναι, ξέρω, ναι, το σπίτι της, mm-hmm, είναι ένα πολύ ωραίο παλιό σπίτι. Είναι μία οικογένεια. Δουλεύει ο άντρας, δουλεύει η γυναίκα από το σπίτι. Τα δύο παιδιά κάνουν μαθήματα από το σπίτι. Υπάρχει ένα παιδί τριόχρονο το οποίο έχει τρελαθεί. Ουρλιάζει και χτυπιέται όλη μέρα για το παιδί με το οποίο δεν μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Τόσο μου λέει που όταν κάνω εγώ διάλειμμα κατεβαίνω, παίρνω το παιδί και το βγάζω βόλτα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνει γιατί μιλάμε.
Εγώ το θεωρώ εφιάλτη αυτό το πράγμα. Εφιαλτικό. Ορίστε. Το θεωρώ εφιαλτικό αυτό το πράγμα.
Εφιαλτικό είναι.
Και είναι.
Εφιαλτικό είναι.
Πάμε λίγο στην υπόθεση αυτή, το έγκλημα, το φοβερό που συντάραξε το Πανελλήνιο και που έχει ακόμα ένα σωρό διαστάσεις. Είναι μια ιστορία που δεν ξέρω αν και ο πιο εφάνταστος σεναριογράφος θα έφτανε να περιγράψει έναν ήρωα, έναν, όχι ήρωα, με συγχωρείτε, ένα πρόσωπο, έναν δράστη, σαν το συγκεκριμένο.
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ιστορία η οποία εμφανίζεται κατά τη γνώμη μου προς τα έξω στην τελική, δηλαδή βίαιη της φάση. Εγώ δεν μπορώ να πιστεύω ότι το ξαφνικά έγινε σε μία νύχτα μέσα. Mm-hmm. Υπήρχαν από πίσω άλλες διενέξεις, υπήρχαν από πίσω προβλήματα τα οποία κρύβονταν από το ζευγάρι και όχι μόνο από τον έναν και τα οποία αυτή τη στιγμή ξέσπασαν. Κάποια στιγμή ξέσπασαν. Δεν μπορεί δηλαδή, επειδή με το παιδί μαλώνανε και το δένει γι' αυτό, να τη σκοτώσει. Κάτι άλλο υπάρχει εδώ, mm-hmm, το οποίο δεν βγαίνει.
Μάλιστα. Εννοείται ότι το γνωρίζουν ενδεχομένως, αλλά ναι, δεν βγαίνει στην δημοσιότητα.
Και το οποίο αυτή τη στιγμή η δύστυχη κόπελα δεν μπορεί να μιλήσει. Άλλος κανείς δεν υπάρχει και προφανώς δεν μιλούσε και στους δικούς της κανείς η κοπέλα. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα μυστήριο, mm-hmm, αλλά εμένα ως έναν άνθρωπο του είδους, έστω και μυθιστορηματικά, αυτή από μόνη της η εξήγηση που δίδεται και από τον δάση και μάλιστα έτσι όπως το οργανώνει, δεν με πείθει.
Δεν σας πείθει. Καταλαβαίνω τι λέτε. Και νομίζω ότι και η κοινή γνώμη λίγο πολύ, μετά το πρώτο ξάφνιασμα,
ναι,
κάπου προς τα εκεί.
Δεν με πείθει δηλαδή αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να υπήρχαν κι άλλα από κάτω. Τι είναι, πιθανότητα να το μάθουμε ποτέ.
Ναι. Πάντως, σε γενικές γραμμές, αυτό που οθεί έναν άνθρωπο, εντάξει τώρα από τη μυθοπλασία μπορούμε να το δούμε και στη ζωή, το αντίστροφο. Αυτό που οθεί έναν άνθρωπο στο να φτάσει να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή, δηλαδή στο έγκλημα, τελικά, κύριε Μάρκαρη, εσείς πού έχετε καταλήξει ασχολούμενος τόσα χρόνια με την αστυνομική λογοτεχνία?
Κοιτάξτε, η έξαρση, δηλαδή η στιγμιαία έξαρση, η υπέρβαση των ορίων του ατόμου ουσιαστικά σε πάρα πολλά εγκλήματα και με αστυνομικούς να μιλήσετε, που εγώ έχω μιλήσει με πολλούς, είναι η βασική αιτία. Δηλαδή κάποια στιγμή το άτομο υπερβαίνει τα όρια του. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε άτομο που υπερβαίνει τα όρια του καταλήγει στο φόνο, αλλά από τη στιγμή που υπερβαίνει τα όρια του δεν ξέρει που μπορεί να φτάσει. Πολλά εγκλήματα λοιπόν στην ιστορία της εγκληματολογίας οφείλονται σε αυτό, στην υπέρβαση των ορίων. Mm. Από εκεί και πέρα, και αν εξαιρέσουμε το οργανωμένο έγκλημα που είναι άλλο κεφάλαιο, ναι, δεν είναι,
ναι,
η τελευταία ουσιαστικά παρατηρείται και μια έξαρση του εγκλήματος που έχει να κάνει καταρχήν με συμφέροντα και πολλές φορές και συμφέροντα ενδοοικογενειακά. Έχει να κάνει με συγκρούσεις οι οποίες ουσιαστικά οδηγούν κάποιο από τα μέλη των συγκρουωμένων να αντιδράσει και να θεωρεί δικαίωμα να αντιδράει με τη βία. Και δυστυχώς τα λέω αυτά για να καταλήξω σε μια τάση που δημιουργείται σε αυτήν την κοινωνία, παρά την δημοκρατία, παρά το ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο, παρά ουσιαστικά τη δικαστική ανεξαρτησία, να θεωρεί το άτομο ότι πρέπει να πάρει το νόμο στα χέρια του.
Το δικαιϊκό και νομικό μας σύστημα θεωρείτε ότι υπάσχει, θέλει συνεχείς βελτιώσεις?
Το δικαστικό και το νομικό σύστημα σε όλες τις χώρες θέλει συνεχή παρακολούθηση και βελτιώσεις, για τον απλούστατο λόγο ότι τα δεδομένα αλλάζουν πολύ γρήγορα πλέον στην κοινωνία.
Mm.
Πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα όμως δημιουργείται και στον άνθρωπο, και δυστυχώς εδώ έχει να κάνει πάρα πολύ το γεγονός, και οφείλεται πολύ στο γεγονός μιας μετατόπισης του συστήματος. Δηλαδή, εγώ και η δική μου γενιά μεγάλωσαν σε ένα σύστημα που, στο οποίο κυριαρχούσε η παραγωγή και η παραγωγικότητα. Το σημερινό σύστημα είναι ένα σύστημα όπου κυριαρχεί το χρηματοπιστωτικό. Και εκεί, ακριβώς το χρηματοπιστωτικού, το χρήμα είναι η προτεραιότητα.
Μάλιστα. Και άρα, λίγο και χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι,
ναι,
φτάσαμε σε έναν εκφασισμό της κοινωνίας μέσα από το βωμό του χρήματος που λέτε.
Ακριβώς.
Και έτσι στερηθήκαμε την ελευθερία μας.
Βεβαίως, ναι.
Έτσι έχει μια πολύ λογική εξήγηση, αν και πολύ, πώς να το πω, οδυνηρή.
Είναι πολύ οδυνηρή.
Σαν διαπίστωση είναι πολύ οδυνηρή.
Και εγώ πρέπει να σου πω ότι με τρομάζει.
Εδώ είναι ο τρόμος που λέγαμε.
Ναι.
Ναι.
Εμένα με τρομάζει.
Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και εμένα με τρομάζει, σας εξομολογούμε, και ειδικά για τις γενιές που είναι να έρθουν, γιατί εμείς, ναι, εμείς ας πούμε ότι έχουμε ακόμα, κρατάμε κάποιες αντοχές.
Ναι, και διότι εμείς είμαστε ουσιαστικά, ανάλογα με την ηλικία μας, δύο γενιές πίσω. Οι σημερινές είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα.
Και φαντάζομαι δεν εννοείται μόνο για τα ελληνικά, δεν αναφέρεστε μόνο στα ελληνικά.
Όχι, καθόλου παγκόσμιο είναι το φαινόμενο, δεν είναι καθόλου ελληνικό.
Μακάρι να ήταν μόνο μιας χώρας, μιας κυβέρνησης, ενός συστήματος, ενός καθεστώτος, να λέγαμε πως θα το αλλάζαμε. Αλλά
ναι,
τώρα, ναι. Καμιά προοπτική λίγο πιο ευίωνη μπορούμε να δώσουμε, κλείνοντας.
Κοιτάξτε να δείτε, η πιο ευίωνη προοπτική που μπορούμε να δώσουμε, θα μπορούσαμε να δώσουμε, είναι για μένα. Αυτά όλα πρέπει να μελετηθούν και να αλλάξει όμως πραγματικά το όλο σύστημα διαπαιδαγώγησης των νέων. Δεν είναι μόνο η επιστήμη, δεν είναι μόνο ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Χρειάζονται τα παιδιά και εμένα και την εκμάθηση ενός συστήματος αξιών.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν υπάρχει πια στην παιδεία.
Έχετε δίκιο. Και δεν ξέρουμε και αν θα υπάρξει.
Να το κάνουν, δηλαδή οι πολιτικοί και όσοι ασχολούνται με την παιδεία, γιατί θα δούμε χειρότερα.
Θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Μακάρι να μπορούσαμε να την επεκτείνουμε περισσότερο.
Ναι, σας έκανα την ψυχή μαύρη όμως.
Όχι, να σας πω. Όχι, γιατί οι διαπιστώσεις οι ρεαλιστικές, τις οποίες εξηγήσατε με μια αλυσίδα ορθολογικών επιχειρημάτων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φέρει απεσιοδοξία ή κάποια έτσι πιο μαύρη σκέψη. Καθόλου. Η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη που μιλήσαμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και πραγματικά θα ήθελα, όταν μπορούμε να επεκταθούμε και να έχουμε το θέμα του εκ του σύνεγγυς, να τα πούμε ξανά.
Ευχαρίστως.
Και με τα βιβλία σας.
Όποτε φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πάρτε με ένα τηλέφωνο.
Να είστε καλά, κύριε Μάρκαρη.
Εντάξει,
μου ανοίξατε την καρδιά, δεν μου την κάνατε μαύρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Συνομιλήσαμε επί μακρόν, είναι η αλήθεια, για ραδιοφωνική ώρα με τον κύριο Πέτρο Μάρκαρη. Και τα συμπεράσματα και οι αναλύσεις μετά δικές σας, πολλά μπορεί να πει κανείς και να σκεφτεί. Αυτός ήταν ο Neil Young, Heart of Gold. Και εδώ είμαστε σε μια αρκετά εκτενή συζήτηση από το ένα πεδίο στο άλλο με τον κύριο Πέτρο Μάρκαρη, τον πολυγραφότατο και πολυμεταφρασμένο συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας. Αφορμή για αυτή την επικοινωνία ήταν το βιβλίο του το τελευταίο, «Η τέχνη του τρόμου», που αναφέρεται βέβαια στον αστυνόμο Χαρίτο, στη βασική του επιλογή, στο βασικό του ήρωα, και πώς αυτός εξιχνιάζει εγκλήματα και παραβατικότητες που όμως περνούν μέσα από κοινωνικές αναφορές, μέσα από την εικόνα της χώρας ή του τόπου και του χρόνου μέσα στα οποία τον τοποθετεί. Και βέβαια, να σας πω την αλήθεια, ήθελα να τον ρωτήσω, αλλά τι να πρώτο προλάβεις, και γι' αυτό το θέμα που είπαμε, δηλαδή, ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, όλο αυτό το πλέγμα που περιγράψαμε, των καταστάσεων, των συνθηκών, αυτό το αρκετά δυσίωνο, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση και δεν ξέρω γιατί το συνδύασα. Αυτό που είπε ο Ρικ Πιτίνο, ο προπονητής της Εθνικής Μπάσκετ, ο οποίος, αποθεώνοντας βέβαια τους παίκτες για τη δουλειά που έχουν κάνει ως τώρα, είπε μια κουβέντα που ενώ την έλεγε για το μπάσκετ, εγώ την ανοίγαγα στη γενικότερη έτσι τάση του λαού. Είπε: με το υπάρχον ελληνικό στυλ θα χάνουμε 20 με 30 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Θα πρέπει να το αλλάξουμε, να πάμε με άλλο στυλ. Είναι 8 παρά 10 η ώρα. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και ομιλία του από το κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς ξεκινά το 21ο συνέδριο του ΚΚΕ.
Μια φορά το ΚΚΕ τα κατάφερε. Τα καταφέραμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, όπως ήταν αυτές της πανδημίας, συνθήκες απαγορεύσεων και περιορισμών. Καταφέραμε, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα, να πραγματοποιήσουμε για 5 ολόκληρους μήνες μια ζωντανή, πλούσια συζήτηση μέσα στις οργανώσεις του κόμματος και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Καταφέραμε με ένα μεγάλο πολιτικό άνοιγμα οι θέσεις μας να φτάσουν χέρι το χέρι σε πάρα πολλές χιλιάδες εργαζόμενους, ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων, νέους και νέες. Αποδείξαμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, το κόμμα της εργατικής τάξης, κόμμα επαναστατικό, μπορεί να αναπτύσσει την εσωκομματική δημοκρατική λειτουργία του, μπορεί να διεξάγει μια πλούσια συζήτηση μέσα στις οργανώσεις του, να εκλέγει τα καθοδηγητικά του όργανα από τη βάση μέχρι τα ανώτερα, ταυτόχρονα τα στελέχη και τα μέλη του να βρίσκονται καθημερινά μπροστά στη μάχη για να προστατευτεί ο λαός, να προστατευτεί η ζωή και τα δικαιώματά του, να μπορέσει τελικά να βγει όρθιος, δυνατός από αυτή την περιπέτεια. Και όλα αυτά την ώρα που άλλα κόμματα με άλοθη την πανδημία αναβάλουν συνέδρια, συνδιασκέψεις για να κρύψουν τη γύμνια της εσωκομματικής του ζωής, τη λειτουργία τους ως κόμματα αρχηγικά. Και ας κλείνουν σε όλες τις πτώσεις τη δημοκρατία και ας ρίχνουν τόνους λάσπης στο ΚΚΕ. Όμως οι εργάτες και οι εργάτριες, οι άνθρωποι του μόχθου που στέκονται πλάι μας, παλεύουν μαζί μας, γνωρίζουν ότι για το ΚΚΕ είναι μεγάλο όπλο η εσωκομματική δημοκρατία, η συλλογικότητα. Είναι μεγάλο όπλο οι αποφάσεις μας να στηρίζονται στη συνειδητή αποδοχή των θέσεών μας, που πατάει στη γνώση και στην πείρα από την άμεση προσωπική συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς στους αγώνες, στην ταξική πάλη, με μαχητικότητα, θέληση και ανιδιοτέλεια. Τα καταφέραμε γιατί βάζουμε ψηλά τον πήχη. Θέλουμε, επιδιώκουμε το κόμμα μας στις σύγχρονες συνθήκες να γίνει πιο ικανό στη δράση του για την ανασύνταξη του λαϊκού κινήματος, την κοινωνική συμμαχία για το σοσιαλισμό. Να γίνει το κόμμα μας αυτό που πολύ εύστοχα λέει και το σύνθημα του 21ου Συνεδρίου. Δυνατό ΚΚΕ νους, καρδιά, οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης για το σοσιαλισμό. Αυτό είναι το νέο, το καινούριο σήμερα, η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η εποχή μας, παρά την αρνητική εξέλιξη με τις ανατροπές που συντελέστηκαν, είναι εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Γι' αυτό, 200 χρόνια μετά την αστική εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση του 1821, που οδήγησε στη συγκρότηση του αστικού κράτους, μελετάμε και την επανάσταση του 1821 σε συνάρτηση με τις αστικές επαναστάσεις που προηγήθηκαν και συνεχίστηκαν το 19ο αιώνα. Επιδιώκουμε να κατανοήσουμε όλη αυτή την εποχή περάσματος από το φεουδαρχικό κοινωνικό-οικονομικό σχηματισμό στον καπιταλιστικό, προκειμένου βαθύτερα να κατανοήσουμε την εποχή μας. Πριν 200 χρόνια, η αστική τάξη ήταν φορέας της προόδου. Από τη στιγμή που πήρε όλη την εξουσία στα χέρια της, πέρασε στην αντίδραση, αναδείχθηκε η βασική αντίθεση κεφαλαίου εργασίας.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την εναρκτήρια ομιλία του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, στο 21ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που ξεκίνησε πριν από λίγο στο Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου, το κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο. Τα θέματα του συνεδρίου θα είναι πρώτα ο απολογισμός δράσης Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και ύστερα η εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής και Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Λοιπόν. Close to the sun in the day, near to the moon at night. Και αυτό το τραγούδι σημαίνει την αποχώρηση. Θα σας αφήσω να το απολαύσετε, θα το απολαύσουμε μαζί, όπως και την Πανσέλινο. Και όλα τα άλλα θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Πολλά πολλά φιλιά.
East of the sun, west of the moon,